Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 28-oktyabr seshanba. Shu soatdagi dasturimiz to'laligicha Ozodlik onlayn interaktiv muloqotiga ajratildi. Muloqotni e'tiboringizga havola qilishdan oldin shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Ukrainada parlament saylovlarining dastlabki natijalari e'lon qilingandan keyin saylovda peshqadamlik qilayotgan Yevropa parast partiyalar liderlari koalitsiya hukumat tuzish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko kecha bosh vazir Arseniy Yatsenyuk va Lvov shahri hokimi Andrey Sadoviy bilan uchrashdi. Yakshanba kuni o'tkazilgan saylov byulletenlarining 70%dan ko'pi sanab bo'lingan paytda Yatsenyuk yetakchiligidagi xalq jabhasi 22%, Poroshenko bloki esa 21%dan ko'proq ovoz yiqqani ma'lum bo'ldi. Sadoviy boshchiligidagi Samopomish partiyasi esa 13% ovoz bilan 3-chi o'rinda bormoqda. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden noyabr oyi o'rtasida Ukrainaga safar qilishni rejalamoqda. Bayden buni dushanba kuni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan telefon orqali muloqoti chog'ida ma'lum qilgan. Oq uy ma'lumotiga ko'ra, AQSh vitse-prezidenti Kiyevga safari chog'ida Ukraina prezidenti bilan ikki davlat munosabatlari, Ukrainadagi islohotlar masalasini muhokama qiladi. Shuningdek, muloqot davomida 5-sentyabrda Minskda imzolangan kelishuvga muvofiq Ukraina Rossiya chegarasidagi vaziyatni kuzatadigan xalqaro ekspertlarni joylashtirish uchun mintaqadan Rossiya qo'shinlari to'liq olib chiqilishi ham muhokama etilishi rejalangan. Dushanba kuni AQSh prezidenti Barak Obama Ukraina xalqini parlament saylovlari muvaffaqiyatli o'tgani bilan tabrikladi. Isroil Quddus shahrining arablar yashaydigan sharqiy qismiga yahudiylar uchun 1000dan ortiq yangi turar joy binosi qurishni rejalamoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu idorasidagi manba tomonidan kecha e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, Xarxoma mavzesiga 400 ta, Ramat Shlomo mavzesiga 600 dan ko'proq yangi turar joy binosi qurish mo'ljallangan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Toshkentda Tashqi ishlar vazirligi va AQSh davlat departamenti rasmiylari o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, 27-oktyabr kungi uchrashuvda Amerika delegatsiyasiga davlat departamentining markaziy Osiyo bo'limi boshlig'i Greys Shelton boshlig'i qilgan. Muloqot chog'ida O'zbekiston AQSh munosabatlarining amaliy masalalari xususida fikr almashilgan. Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Abdumajid Mullajonov lavozimidan chetlatildi. Buni O'zmetronom mustaqil internet gazetasi xabar qildi. Abdumajid Mullajonov Markaziy bank raisi Fayzulla Mullajonovning o'g'li, u lavozimidan bo'shatilganini Ozodlik manbalari ham tasdiqladi. O'z manbalariga tayanib internet nashrining yana ma'lum qilishicha, bir necha kun oldin Fayzulla Mullajonovning kuyovi, Markaziy saylov komissiyasi raisining o'g'li tuman prokurori lavozimidan bo'shatilgan. Ushbu bu haqdagi ma'lumotlarni ham Ozodlikning eshitirishida, shuningdek internetdagi saytida o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bugun Xitoyga 3 kunlik rasmiy safarini boshladi. Xabarlarga ko'ra, G'anining Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin yuqori lavozimli hukumat rasmiylari bilan uchrashishi va ikki tomonlama munosabatlar va hamkorlikka oid kelishuvlar imzolashi rejalangan. Xitoy Afg'onistonga yirik sarmoya yotqizgan davlatlardan biri hisoblanadi. Afg'oniston Xitoy bilan 76 kilometrlik chegara hududiga ega. Shvetsiyaning yangi tibbiy dorilarini tartibga solish bilan shug'ullanuvchi Swiss Medic tashkiloti Ebola virusiga qarshi vaksinani kasalxonada sinovdan o'tkazishga ruxsat berdi. Swiss Medic 28-oktyabr kuni e'lon qilgan bayonotga ko'ra, sinov Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti qo'llovi bilan Lozanna universiteti klinikasida 120 nafar ko'ngillilar ishtirokida o'tkaziladi. Vaksina dastlab G'arbiy Afrikada Ebola epidemiyasiga qarshi kurashda ishtirok etib, mamlakatga qaytib kelgan ko'ngilli tibbiyot xodimlarida sinovdan o'tkaziladi. Bugun Moskva birjasida yevro tarixda ilk bor 54 rublga sotildi. Ayni paytda rublning AQSh dollariga nisbatan qadri pasaymoqda. Seshanba kuni birja savdosining dastlabki daqiqalarida rubl qadri pasayishining oldini olish uchun Rossiya Markaziy banki tomonidan sarflangan mablag' 1,5 milliard dollarga yaqinlashdi. Rossiya rublining qadrsizlanishi, neft narxining pasayishi va tashqi siyosat, xususan Rossiya mart oyida Qrimni o'z hududiga anneksiya qilgani va Ukrainadagi buhronda tutgan roli sababli g'arb davlatlari Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy qilgani bilan bog'liq ekani aytilmoqda.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 da boshlanadigan jonli muloqotimiz. Siz uchun gapiradigan va mushohada yuritadigan 1 soatlik dastur. Bugungi dasturimizda qatnashish uchun hozirdanoq Skype manzillarimizga bog'lanishingiz mumkin. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz sizni jonli studiyaga ulaydigan va o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashishga imkon beradigan eng qisqa yo'ldir. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitterdan Ozodlik radiosi deb qidirib borayotgan muloqotimizni jonli tarzda kuzatishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. YouTube'dan bizni Ozodlik radiosi deb qidiring va hozirgi jonli muloqotimizning bevosita ishtirokchisi va tinglovchi tomoshabiniga aylaning. O'zbekistonda hokimlar zo'ravonligi nega tugamayotir? Bugungi jonli muloqotimiz mavzui ana shu savolga bag'ishlandi. Demak, bu xususdagi fikr mulohazalaringizni bildirish uchun hozirdanoq Skype manzillarimizga bog'laning. Bugungi muloqotimiz mehmonlari mustaqil jurnalist O'zbekistondan Abdurahmon Tashanov, Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist, O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Jahongir Mamatovlar. Demak, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz jonli muloqotimizga sizni eltuvchi eng qisqa yo'l. Demak, O'zbekistonda hokimiyat zo'ravonligi nega tugamayotir degan bugungi suhbatimiz savolini kun tartibiga qo'ygan asosiy jihatlardan biri O'zbekistonda shu kunlarda borayotgan paxta 2014 kompaniyasi va bu kompaniya davomida kuzatilgan ayrim ozodlikka yetib kelgan ayrim hodisalar bo'ldi. Chunonchi ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga tashrif buyuradigan mushtariylarimiz, qolaversa tinglovchilarimizga yaxshi ma'lum, mana shu paxta davomida hokimlarning fermerlarga, qolaversa o'qituvchi va tibbiyot xodimlariga qilayotgan zo'ravonliklari, shafqatsiz munosabatlari haqida batafsil ma'lumot berib kelyapmiz. Chunonchi Chiroqchi hokimining oddiy aholi to'yini borib buzib, u yerdagi mehmonlarni shaxsan o'zi so'kib, hatto kaltaklagani haqidagi tafsilotlarni ozodlikda berdik. Ayni shu Chiroqchi hokimining borib Shahrisabz hokimini kuppa-kunduz kuni xalq oldida kaltaklagani tafsilotlari bilan demak ozodlikda aks etdi. Qolaversa, fermerlar ozodlikka murojaat qilib, selektor yig'inlarida hokimlar va hokimiyat vakillaridan bo'layotgan zo'ravonlik, mushtumzo'rliklar haqida hikoya qilmoqdalar. Ana shu demak hikoyalar jamlanmasidan kelib chiqayotgan savol, hokimlar zo'ravonligi O'zbekistonda nega to'xtamayotir? Zotan bundan ro'parasa 4 yil burun prezident Islom Karimov O'zbekiston parlamentining ikkala majlisining qo'shma yig'inida mana bu bayonotni qilgan edi.
Bir katta musht bilan boshqaradigan odam rahbar shaxs paydo bo'lsa agar shu tartib o'rnida degan gaplardan butunlay voz kechamiz endi baraka topkunlar. Kuchli aytaylik musht ko'taradigan, zo'ravonlik qiladigan, o'zini savlati bilan hammani qo'rqitadigan odamlar endi bo'lmaydi O'zbekistonda.
Demak, prezident Islom Karimovning bu va'da bayonoti parlament deputatlari tomonidan guldiroz qarsaklar bilan qarshi olingan edi, ammo shunga qaramay mana 4 yil o'tibdiki, hokimlar zo'ravonligi kamayish o'rniga ozodlikka yetib kelayotgan voqealarga qaraganda ko'paymoqda. Demak, bu savol bilan endi mehmonlarimizga yuzlanish payti keldi. Assalomu alaykum Jahongir aka, assalomu alaykum Abdurahmon. Demak, Jahongir aka, birinchi savol sizga. Mana Islom Karimov bu bayonotidan 4 yil o'tib, nega vaziyat o'zgarmadi? Hokimlar Karimov bu bayonotidan bexabarmi yoki uni inobatga olmaslikka qaror qilishganmi?
Bilasizmi, buni bir qancha omillari bor. Agar biz shularni umumlashtiradigan bo'lsak, shulardan bir uchtasini birga sanab o'tmoqchiman. Masalan, shu siyosatda mafiya qoidasi degan bir ibora bor.
Mafiya qoidasi?
Aha. Bu Italiyadan chiqqan, Sitsiliyadan ko'proq nusxa qilib olishgan bir ibora. Ya'ni bu ikki yuzlilik. Ya'ni o'sha mafiyada mafiya boshliqlarini xalqqa kulib turishi bor, o'zini odamlariga juda ham qattiq bo'ligi. Xalqqa kulib turadi, o'zini odamni otib tashlaydi. Mana shu depressiv siyosatga, ya'ni diktatural depressiv siyosat deymiz. Shunga ko'chgan bu narsa, ya'ni o'sha eng tepada turgan odamda ikkita yuz bo'ladi. Xalqqa qarab kulib turib boshqa gapni aytadi-da, bu tomondan o'zini odamlariga bir boshqa gapni aytadi. Birinchi ma'lumcha haligi omili mana shu. Buni biz
demak Jahongir aka, buni o'sha o'yin qoidalarini hokimiyat vakillari, parlament vakillari demak yaxshi tushunishadi.
Albatta, bu endi 25 yil davomida shakllandi. O'sha boshida masalan prezidentga yondagilarni urganini, so'kkanini, boshqalar ko'p gapirganmiz, ko'p yozganmiz. Lekin endi mana shu agar mana ikkinchi omiliga to'xtaladigan bo'lsam, o'sha tepadan pastga moyillik bo'lmasa, pastdagi odam o'zicha bir ish qilmaydi. O'sha tepadan turib nima qilsang qil, bajar deydi. Al telefonda aytiladi bu gap yoki ichki majlislarda aytiladi. Shu bilan boyagi odam shundan ruh haligi kuch oladida qo'lda haligi ketaveradi, chunki bu hokimiyat kuch, o'sha kuchni ishlataveradi.
Demak, tepadan turib nima qilsang qil, paxta yog'anlar planni bajar, nima qilsang qil, masalan Shahrisabzni o'sha mahallalarni ko'chir deganda nima qilsang qil, o'sha urib so'kishi ham demak avtomatik o'z ichiga oladi.
Albatta-da, o'sha hali kuch uyasida ko'rganini qiladi deymizki, ular ko'rgan qanday qilib tepadan muomala bo'ladi, xuddi shu muomalani pastga davom ettiradi. Chunki bizda aslida man shu uchinchi omil sifatida shuni keltirmoqchimanki, o'zi zo'ravonlik an'anasi ham bor. Mana shu narsa bu suv ichadigan joyi boyagi ikkita omil bo'ladi. Ya'ni o'sha podsholar davri deymizmi, xonlar davri deymizmi, sovet davri deymizmi, u paytda ham bor edi. Deylik, esingizda bo'lsa agar o'sha Brejnevdan keyin Chernenko, Chernenkodan keyin Andropov deganda, Andropov hammayoqni og'dar to'ntar qilib yuborganda mana qattiq qo'l rahbar kelib qoldi deb odamlar sevingan, shunaqangi bir nima ham bor edi. Ya'ni
rahbar qattiq qo'l bo'lmasa, hali siyosati bo'lmasa, oddiy xalq tilida aytganda unga uncha ko'p ham quloq solishmaydi, jiddiy qabul qilishmaydi.
Albatta, mana bittagina misol, kichkinagina bir misolda aytay. Shu sovet davrida Samarqand tumanida Mo'min Sherqulov degan raykomning birinchi sekretari bo'lgan. juda yumshoq, nihoyatda madaniyatli odam edi shu odam. Haligi birovga baqirib gapira olmas edi. Shunaqangina atrofdagilar ham shu uni ustidan kulishardi, boshqalar ham oxir-oqibat markaziy komitet byurosida odamni ishdan olib tashlagan. Lekin mana shu bizning xotiramizda qolgan shu odam juda ham bir madaniyatli, tarbiyali, yaxshi odam edi. Lekin boyagi zo'ravonlik tizimida, depressiv diktatura tizimida bunaqa odamlarga o'rin yo'q.
Rahmat Jahongir aka, biz bilan suhbatda qoling. Abdurahmon, sizga yuzlanmoqchiman. Mana hozir Jahongir aka, o'sha xalqqa zehniyatida qattiq qo'l rahbarga nisbatan qandaydir bir ehtiyoj haqida gapirdilar. Siz nafaqat jurnalist, balki inson huquqlari himoyasi bilan ham shug'ullanasiz. Bu jarayonni muntazam kuzatasiz. Mana shu hokim meni urdi, so'kdi. Mani konstitutsion huquqlarimni buzdi, yo bir inson nima deydi, insonni fundamental huquqlarini buzdi deb murojaat qilgan biror odam eslaysizmi?
Eslayman, bu 2 yil avval mana Mirishkor tumanining hokimi Dilmurod Abiyev degan hokim bor edi, uni viloyat hokimi Turobjon Jo'rayev shu majlisda urgan edi. Bu odam borib, keyin bolnitsaga yotib, haligi shoshilinch tez tibbiy yordam markaziga borib, buni rasmiylashtirgan paytda haligi nima o'sha to'polonni rasmiylashtirib, uni bir javobgarlikka tortish harakatda bo'lgan paytda o'rtaga bosh vazir aralashib, bu narsani tugatgan edi. Endi undan keyin o'sha Dilmurod Abiyev o'zini qamoqqa olishdi bir har xil ayblovlar bilan, lekin oddiy odamlarni masalan haligi nima deydi murojaat qilganini eslayolmayman Zamir opa, chunki oddiy odamlarda baribir juda qo'rquv, keyin undan tashqari bir o'ziga xos haligi Jahongir aka aytganday odamlar zehniyatida shunday qattiq qo'l rahbarga bir nima ham bor, haligi nima deydi bir ehtiyoj ham borga o'xshaydi. Sababi mana o'tgan hafta Qarshida bo'ldim, ular aytyapti o'sha Turobjon Jo'rayev deydi ursa ham kaltaklasa ham so'ksa ham onamiz so'ksa ham shu yaxshi edi, chunki ish yurardi deydi. Mana hozir yangi hokim bo'lgan deydi, bu na so'kishi biladi deydi, na urishi biladi deydi. Umuman deydi masalan birov aytganini ham qilmaydi deydi, bir nima deydi fermerlarga yetkazilib beriladigan narsalar deydi yetib ham kelmaydi deydi.
Endi Abdurahmon, siz ham suhbatda qoling. Mana shu yerda bugungi suhbatimiz va umuman mana shu bugungi mavzuni ko'tarishga turtki bo'lgan voqealardan birini yana eslab o'tdim. Boshida suhbatimizda o'sha Chiroqchi hokim Ravshan Komilov 70 yashar bir oqsoqolli ham yubiley to'yi, ham navaralarini sunnat to'yi, ham nikoh to'yi ini kelib urib so'kib buzgani haqida bergan edik. Mana quloq soling hozir oddiy xalqqa mana shu voqiga munosabatiga.
Men to'y bo'ldi 5 chashmada. To'yda o'tirib, hokim keldi deb pachapach bo'ldi. Endi ko'p bo'layapti hokim xotinlarni ham, erkaklarni ham. To'yda men farmoyishimni bilmaysan, men to'yni to'xtat deganman deyapti. Hammani quvyapti to'yda. Qozonni boshda tavullar ham qolmadi. Kambag'allik to'yini bilib tashladi-da. Hacakat başlarını karasa nevirden kaçtı. Nemezat durun hakim girdi dedi. Hem ne kaçtı ki yaptı. Doğru kadardan kaçtı yaptı. Ben şu an kamerip giren hakim atıyorum. Bitti beni söyleyemler kavatırdan beni söyleyemler. Nemezat durun uyudu kuvup hem beni giydiler şubu. Ya bizim taşı taşı mümkün değil mi şimdi arkadaşlar? Yani hiç hayran kaldım. Bunu hiç görüştüm. Hakim bu ayında keçerim. Benim efendim ileri zaten oldu. Bize hayde verdi.
Mana endi hokimmi o'sha oddiy bir 300 ga yaqin odam to'plangan marakani, oddiy xalqi marakasini buzgani haqidagi hikoya. Mana shundan e'tiborli jihati 70 yoshar cholning aftidan 42 yoshda bo'lsa kerak hokimga hokim buva deb yalinib yolvarayotgani va hammani hokimni ko'rishi bilan tumtaraqay qochib qolgani. Nima bugun O'zbekistondagi o'sha oddiy xalq zehniyatida hokim kim o'zi Abdurahmon? Bu shunchalik bir qo'rqinchli shaxsmi? Bu shunchalik unga hali tik qarab bo'lmaydigan, unga hey, bugun mana shunaqa bir xalqqa bir ma'rakasi bo'lyapti. Bunga men bir umr pul yiqqanman, mehnat sarflaganman deb eng elementar haqqini bir og'izga olish darajasida bir qo'rqinchli odammi shu hokim bugun?
Endi hokim hokimiyati timsoli, chunki hokimni tepasida aytaylik vazir, vazir tepasida bosh vazir tepasida prezident turibdi. Mana masalan bir voqealarimda bir haligi umumiy bir tajribaga e'tibor beradigan bo'lsak, mana masalan o'zi bu o'sha so'kish, urush, bu narsalarga o'zi kim qanaqangi majlis darajasida so'kiladi, uriladi degan bir savollar o'rtaga kelib chiqadi-da opa. Mana masalan aytaylik o'sha bosh vazir selektorda gapiradigan gaplar, hatto shunaqangaligi onangni olib oningga soladigan, boshqa yoki viloyat hokimlarini shu darajada qilishi, demak o'sha tuman hokimlari aytaylik to'yni buzayotgan tuman hokimlari, marakalarni buzayotgan, odamlarni urayotgan, so'kayotgan tuman hokimlari, bular o'sha hokimiyatni timsollari. chunki mana xalq odamlar juda aqlli bo'lib ketgan, biladi o'sha yerda masalan agar qochmaydigan bo'lsa haqiqatdan kaltagiydi va uni dardini hech kim tinglamaydi. Prokuraturaga yozasizmi, milisiyaga borsangiz hamma ustingizdan kuladi, hatto qamab qo'yishi ham mumkin, haligi nima deydi, tuhmat qilding, hokim urishi mumkin emas degan nimadir. Shuning uchun bu yerda odamlarni to'g'ri tushunish kerak, chunki o'sha mamlakatda baribir ommaviy qo'rquv odamlarni bir haligi nima deydi qo'rquv ushlab turibdi. Shu nuqtai nazardan odamlarni bu yerda ayblab bo'lmaydi.
Ayblayotganimiz yo'q, tushunmoqchiman bugungi ijtimoiy zehniyatda hokim kim ekan. Rahmat Abdurahmon, hozir suhbatimizga demak Bo'rivoy degan suhbatdoshimiz qo'shildilar. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, sizning fikringiz nimaga bunchalik o'zbekistonliklar hokimlardan, hokimiyat demak namoyandalaridan buncha qo'rqishadi? Nima uchun bu zo'ravonlikka qarshi bir og'iz hey to'xta, konstitutsiya ular tarafida bo'lsa ham, qonun ular tarafida bo'lsa ham gapirishmaydi?
Menimcha bu mavzuga ruhshunos mutaxassisi ham o'zi taklif qilinsa yaxshi bo'lardi. Men ular endi ruhshunos yo'qligi, men o'zim shu
ruhshunoslik qilib bering.
Avvalambor har doim biror bir muammo bo'lsa asl sababi va oqibatlariga ahamiyat berish kerakdi menimcha. Uni javobini topish uchun birinchi navbatda bunday ahamiyat berib qaraylikdi. Butun O'zbekistonni yuqoridan boshlab, prezidentdan boshlab, vazir, hokim, ziyolilar, san'atkorlar, oddiy mehnatkash, dehqon, ishchilar hammasini qo'rquv qamrab olgan. Qo'rquv qamrab olgan, birinchi navbatda buni aytishimiz kerakki, asl sababi menimcha bu qo'rquv. Qo'rquv agressiya tug'diryapti. Agressiya va vahshiy.
Bo'rivoy, mana qarang, hokim o'sha qo'rqqanga qo'sha ko'rinar deb o'zi aslidagidan ko'ra xalqqa qo'rqinchliroq ko'rinmayaptimi? Masalan, birov hokimga o'z haqqini himoya qilib bir og'iz ochgani uchun o'ldirib yormasa kerak, o'ldira olmasa kerak.
Birinchi navbatda hokim o'zini qo'rquvidan mana mana shu mushtini ishlatayotgan, o'zini ko'rsatayotgan hokimlar bor-ku. Ularda qo'rquv qolganlardan qaraganda ko'proq deb bilsak bo'ladi. Bu qo'rquvni sababidan unda shu agressiya ikki xil bo'ladi. Vaqtida o'sha zudlik bilan masalan nima deydi, qo'rqqandan odam agressiya qilishi mumkin. Masalan, it quturmagan bo'lsa, qo'rqqanidan tishlab olishi mumkin. Shunga o'xshagan, lekin uzoq vaqt bilan hosil bo'ladigan, qo'rquvdan hosil bo'ladigan agressiya, vahshiylik bor. Bu eng juda ham dahshatlisi.
Demak, Bo'rivoy, sizga tushunganim, birinchi o'zi asosiy qo'rquv hokimlari o'zida.
Hammasida, faqat hokim emas. Mana Karimovdan boshlab,
Karimov hokimiyat egalarida.
Oxirgi prezidentiga qo'rquv bilan, uni ketidagi vazirlari, bu hokimlar o'zini ishini yolg'ondan qilib, qo'ji ko'rsinga qilib turib, yana ayoli pora olib boylik orttirayotganini ham biladi. Har doim ular qo'rquvda, butun xalqdan ham qo'rqadi, tepadagilardan ham qo'rqadi. Buni hisobiga yana bitta narsani aytmoqchiman. Ko'p eshitamiz, mehnat muhojirlari mana bir-birlarini o'ldirishyapti. Yana suitsid, yana odam o'z joniga qasd qilish ko'payib ketgan. Hammasini sababi bu qo'rquv. Nob qarasa juda ham gap ko'p. Men vaqt kamligi uchun men qisqa qilib aytaman. Qo'rquv bu agressiya, vahshiylik, nafrat keltirib chiqyapti. Odamlarni agar ahamiyat bersangiz, avtomobil yo'llarida masalan mashina haydovchilarini yoki transportlarga bir-biriga qarasangiz, hozir O'zbekistonda hamma bir-biriga nosamimiy, nafrat ko'zi bilan qaraydi. Bu hokimdan boshlab oddiy fuqarolargacha bu hammasi ta'sir qilyapti. Odamlar hozir nima bo'yaptiki, bizani xalqimizni eng dahshatlisi yuz ko'rinishi ham, bizani xalqimiz chiroyli xalq o'zbeklar. Yuz ko'rinishi ham borib-borib yillar davomida badbashara bo'lib ketadi agar bu ketishda. Nimaga deganda, nafrat, qo'rquv odamni yuz ko'rinishini ham yomon holatga olib kelib, shakllanishini juda ham dahshatli ko'rinishga olib kelib qo'yadi. Bu hokimlarni hozir qo'yotgan ishi faqat yuqoridagilarga o'zini ko'rsatish uchun. Nima bo'lganda ham o'zi qo'rqqanidan, o'zini joyidan qo'rqqanidan vahshiylik qilib, odamlarniki mushti ishlatib, o'zini aytganini qildirish faqat. Natija uchun. Yolg'on degan natija ko'rsatish.
Rahmat sizga Bo'rova, jon kuydirib gapirganlaringiz uchun qatnashib turing. Bu Ozodlik onlayn, hoziroq Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod Ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qilsangiz, jonli suhbatimizga ulab berishadi va fikr mulohazalaringizni bevosita jonli efirda bildirishingiz mumkin bo'ladi. Demak, hozir biz bilan suhbatda o'zbekistonlik fermerlardan biri Shavkat aka. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shavkat aka, mana siz fermer sifatida adashmasam juda yaxshi bilasiz, hokimlarni xalqqa va prezident qayta-qayta o'zini himoyasiga olganini ta'kidlaydigan o'sha fermerlar qatlamiga munosabatini. Mana shuni ozgina tasvirlab bera olasizmi? Nimaga asoslangan bu munosabatlar?
Bu munosabat shunga asoslanganki, bu paxta hozircha yakka-yolg'onlik bo'lyapti. O'sha eski sobiq ittifoqdan qolgan. Faqat bu paxtaning daromadi kimgadir xizmat qilyapti. Shu kim uchundir? Fermerlar, o'sha hattoki tuman hokimlari, boshqa-boshqalar hammasi bir kishi uchun xizmat qilyapti.
Endi menga ayting, mana fermer sizni urmas, hokim sizni urmasa, so'kmasa, xalq oldida haqorat qilmasa, selektor majlisida sizni haligi nima deydi, rossi nafsoniyatingizga tegmasa, so'kinch eshitmasangiz, shu ishingizni qilmaysizmi? Paxtani termaysizmi? Paxtani ekmaysizmi? Nimaga kerak buncha so'kinch, buncha haqorat?
Buni sababi faqat bitta. Paxtani xarid narxini hukumat oshirmayapti. Bu hamma fermerlarga ham, o'sha hattoki tuman hokimlariga ham, hammaga bir xil yadir ko'rsatyapti-da, ammo masalan paxtani tan narxi juda qimmat deb tushyapti, yoqilg'i qimmat, o'g'it qimmat, texnika qimmat, unga ishlov berish, boshqa xarajatlari paxtani xarid narxini bundan hattoki oshib ketyapti.
Demak, fermerga umuman manfaat keltirmagani uchun faqat tayoq bilangina paxta ektirish mumkin. Endi mana sizga yana bitta oxirgi savolim. Siz o'zingiz, shaxsan o'zingiz, sizga yumshoq gapiradigan, nima deydi, bir inson sifatida hurmat bilan siz bilan gaplashadigan hokim kelsa, hozirgi masalan mushtum zo'rlarni o'rniga, ularni jiddiy qabul qilmaysizmi?
Gapingizga tushunmadim.
Ya'niki O'zbekistonda hozir agar eshitgan bo'lsangiz, suhbatimiz boshida yaxshi xalqqa yaxshi munosabat qiladigan, muomala qiladigan amaldorlar xalqqa qanaqadir xalq ko'z oldida zaifdek ko'rinadi. Ijtimoiy fikrda shunaqa bir zaiflik belgisi yaxshi gapirish degan bir tushuncha bor deyishadi. Sizga shaxsan ertaga yangi hokim kelib yaxshi gapirsa, shu Shavkatjon, mana shunaqa, shu muddatgacha shu ishni bajarish kerak desa, siz jiddiy qabul qilasizmi yoki ay so'kmandi, qattiq qo'llik qilmadi, qo'lidan nima ham kelardi deb bilganingizni qilasizmi?
Yo, albatta, yaxshi gap bilan eski aytganki, ilon indan chiqib kelgan ekan. Yaxshi gapirib, yaxshi muomala qilib, shuncha fermer xo'jaliklarini internetdan kelib chiqqan holda ularga imkoniyat berib, shu qo'ldan kelgancha hokimlik tomonidan yordam qilsa, albatta fermer ham yaxshi ishlashga harakat qiladi.
Va yana bitta oxirgi savolim, uzr, mana fermer selektor hokim yig'inlarda fermerni haqorat qildi. Hatto onasigacha borib so'kindi. Munosabat qanaqa? Indam yerga qarab o'tirishadimi fermerlar?
Albatta. Qayga bo'lsa-da.
Hech boshini hokimga bir tik qarab, "Hey, nima deyapsan?" deydigan yo'qmi?
Deydigan topilib qoladi ba'zida. Deguncha emas.
Nima bo'ladi keyin o'sha deganga nima bo'ladi? Og'zinga qara.
Menga hokim bosim beradi, ichki ishlarga topshiriq beradi, prokuraturaga topshiriq beradi.
Rahmat, sog' bo'ling, shunaqa suhbatlarimizda qatnashib turing. Bu Ozodlik onlayn. O'zbekistonda hokimlar zo'ravonligi Karimov va'da bayonotiga qaramasdan nega tugamayotir degan savol atrofida suhbatlashayapmiz. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali hozirroq bu suhbatimizda siz ham ishtirok eting.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
WhatsApp, qolaversa Twitter, Odnoklassniki, Facebook'dagi do'stlarimiz safiga qo'shiling va ozodlik xabarlaridan ilk xabar topadiganlar safidan o'rin oling. Demak, Ozodlik onlayn jonli muloqotimiz, O'zbekistonda hokimlar zo'ravonligi nega tugamayotir? Biz bilan suhbatga, demak, inson huquqlari faoli Abdujalil Boymatov qo'shildilar. Assalomu alaykum Abdujalil aka.
Vaalaykum assalom.
Mana hozirgina ijtimoiy zehniyatdagi, o'zbeklar zehniyatidagi mana shu hokimlarga, hokimiyat namoyandalariga munosabat haqida qisqa to'xtalib o'tdik. Bundan chiqadi, zehniyatimizda hali ham o'sha feodal zamon hukm surayotganga o'xshaydi. O'zi hokim degan so'zni tanlanishidan boshlab o'zi biz feodal zamonlarga qaytganga o'xshaymiz shu munosabat masalasida. Nima dedingiz?
Ha, men o'sha o'zbek hozir aytgandek zehniyatiga bog'liq bo'lgan 3 ta misol keltirmoqchiman, 3 ta nuqtaga to'xtalib o'tmoqchiman. bu to'g'rida bu Jahongir aka ham ko'p yozganlar. Men faqat shuni sal aniqlashtirmoqchiman. Birinchidan o'sha o'zbek jamiyatida mana yozuvchi shoirlar bor. Ular SSR davrida ham o'sha kommunistik partiyaga, mana hozir Islom Karimovga xizmat qilib kelyapti. Masalan, Erkin Vohid deb u 99-yilda esasangiz, shu o'qdi menga olsa bo'lmaydimi degan gaplar aytgan, ya'ni Karimov siyosatini qo'llab-quvvatlagan yoki Abdulla Aripov aytardiki, bizni dengizimiz yo'q, mana Islom aka siz bizni dengizimiz deb, ya'ni o'zbek intellektsiyasi dunyodagi eng o'nta repressiv dahshatli diktatorni maqtab turibdi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, o'zbek o'sha islom dini ming yillar davomida doim o'sha xonlarga, podshohlarga, uchlarga xizmat qilib kelgan. Mana hozirgi O'zbekistonda eslab ko'ring, qancha million-million musulmonlar bor. Musulmonlar muftidismi boshlab, bolalar mehnati, majburiy mehnat, qiynoqlar, qancha-qancha nimalar. Hech qaysi hech qanaqangi ovoz ochmaydi. Birontasi yomonlamaydi. Lekin o'sha hozirgi paytda ham hamma dindorlar o'sha Karimga xizmat qilyapti. Bu ikkinchi. Endi uchinchisi, o'zbek jamiyati erkin demokratik jamiyatda yashamagan. Hayron qolasiz.
Erkin fikrlash hali zehniyatimizga kirmagan, nima deydi? Tanqidiy, mustaqil erkin fikrlash yo'q.
Erkinlik degan tushunchani o'zi yo'q. Agar xalqdan so'rasangiz, erkinlik nima desa javob bera olmaydi. O'sha mana hozir taxtaga chiqyapti oliy ma'lumotli vrachlar, o'qituvchilar. Bunaqa tushuncha yo'q-ku, hech qaysi xuddi birinchi sinf bolalariga o'xshab o'zini himoya qila olmaydi. Oliy ma'lumotli hammasi. Hayron qolasiz. Endi yana aniqlashtirish kerak bo'lsa, o'zbek jamiyati uchun hamma narsa yaratdi. Men Abdulla Tojibov o'g'li mardikorlar uyushmasi shularni himoya qilishni yaratdi. Millionlab odamlar azob qilish kerak. Kirmayapti, hammasi Abdulla Tojibov o'g'li kuzatib turibdi. Yoki mana muxolif partiyalar bor, harakatlar bor, inson huquqi bor, hamma nimalar bor. Yo'q, kim?
Yo'q, mana ozodlik onlayn bor, baribir. Hech bo'lsa chiqib gapirish yo'q shuni.
O'sha o'rta asr Bobur, Temurlar davrida profsoyuz nima bilmagan, inson huquq tashkilotini bilmagan.
Demak, o'sha feodal zehniyatda yashayapmiz. Rahmat Abjallaga shu yerda mana bugungi mavzu yuzasidan saytimizga kelgan bir sharhni o'qimaslikni iloji yo'q. Demak, o'zini Toshkentdan Shuhrat deb tanishtirgan mushtariyimiz yozyaptiki, menimcha hammasiga sabab bizning o'zbekcha tarbiyamiz bo'lsa kerak. Bog'cha, maktab, institut, masjid hammasi mu'minlikni, kattalarga gap qaytarmaslikni o'rgatadi. Biz kattalar deganda yoshi ulug'larni emas, amali kattalarni tushunishimiz hech kimni ajablantirmay qo'ygan. Biz qullik holatidan qutulishimiz uchun avvalo tarbiyamizni, mentalitetimizni o'zgartirishimiz kerak. Aks holda Karimov ketsa boshqasi keladi, hokimlar almashib, Ali ketsa Vali keladi, lekin hech narsa o'zgarmaydi. Chunki amaldorlar o'zgarishi uchun ularga munosabat o'zgarishi lozim. Xalqning xarakteri o'zgarishi kerak. Agar shunday bo'lmasa, gap-gapligicha qolib ketaveradi. Xalq xarakterini o'zgartirish uchun esa intelligentsiyaga, ommaviy axborot vositalariga erkinlik berish, ayniqsa yoshlarni o'z qadr-qimmatini asrashga o'rgatish, ularni dinning ta'siridan asrash kerak. Faqat shundagina doim ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib arziydiganga ham, arzimaydiganga ham birdek qullik qiladigan olomonni emas, haqiqiy mag'rur insonlarni tarbiyalash mumkin. Doim ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib ta'zim qilib turish o'zbeklik yoki tarbiya ko'rganlik belgisi emas. Undan butunlay voz kechish kerak. Juda ham aqlli gaplar. Qo'shilmaslikning iloji yo'q. Mana hozir aytishlaricha suhbatimizga yana Akramjon degan navbatdagi suhbatdoshimiz qo'shildilar. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana hozir o'qigan sitatani eshitdingizmi?
Eshitdim.
Nima fikrdasiz? Mana shunga munosabatingiz qanaqa? Bizni demak asosiy bugungi hokimlar zo'ravonligini asl ildizi mana shu tarbiyamizga, mutelikka, haligi xop-xopchilikka, har narsaga qo'l qovushtirib turishga borib taqaladi, deyapti bu mushtariyimiz.
To'g'ri, oldinda aytganlarda aytgan fikrlarga qo'shilaman, hozir aytgan o'qib berganingizga. O'sha yerga hozir qisqa bir oddiygina shu Hojiboy, xudo rahmatsin, Hojiboy Tojiboy bir yaxshi hazil qilgan edi.
O'sha
bizni o'shanda aytgan ediki, xudo rahmatsin, bizga yoshli bolalarni tarbiyalashda deydi bir qo'pol qilib deydi, qo'rqoq qilib tarbiyalaymiz deydi. Masalan, turg'izganimizda
Dur eşek mi?
Hukkiz, hukkiz, mal. Senden adam çıkmaydı. Hukksan sen. Yine bana sana bana Napolyon'da bu şeyden hıdarım uçuyor. Hoca ve Napolyon'da dedi bir yitimlikte dedi bir ayol dedi. Bakıp kettakı uzun onasmaz. Şimdiden uşa ayol dedi senden büyük insan çıkardı. Senden yaxshi inson chiqadi hali seni
yo'q yo'q ertalab turg'izayotganda turing sizni buyuk ishlar kutib turibdi deb turg'izar ekan
o'sha hozir oldinga aytgan fikrlarga ham qo'shilamanda o'shanday bizlarda bir qo'rqoq anovda tarbiyalaganda dadoxon Hasanni qo'shiqlarida ham bor mana hozirgi avlodlar hatto kecha mana bo'ldi xotinini zo'rlasa ham mana onasini zo'rlasa ham bosh yegib o'tiradigan xalqqa kunimiz qoldida shuning uchun masalan 300 ta odamni qarang 300 ta odamni oshiniki buzyaptida bitta hokim kelib shardaga bir 50 ta 60 ta birlashsa nima qilyapsan sen odamni to'yi tinchgina to'yi nimasa o'sha hokim ishlasa qilolmaydi 50 ta masalan 100 tasi qo'shilsa uni qamalmaydi masalan
hammasi tutzorga urgan o'zini hokimni ko'rib endi mana sizga savol shaxsan o'zingiz o'z hayotingizda biror marta hokimiyat vakiliga gap qaytarganmisiz
hokimiyatga ham prokuraturaga ham masalan o'sha siz agar bilsangiz Namangan viloyatini hokimi bo'lgan Sobirov degan polkovnik masalan Jahongir Mamatov juda yaxshi tanidi o'sha odamni Namangan viloyatini hokimi prokuror bo'lgan o'sha bilan yakka-yakka kurashib o'sha biz haqqimizni talab qilganmiz o'sha
haqqingizni olganmisiz yo sizni qamoqda chiritganmi
yo'q haqqimizni olganmiz hatto Ozod Parmonov degan odamni taniysiz Qashqadaryo viloyati hokimi bo'lgan o'sha o'sha yerdan kirib biza borib xudoramasa otam bilan borib haqqimizni talab qilgan o'shanda odamlar kelib aytgan sizlarni o'ldiryoradiku qo'rqmaysizlarmi o'shanda bizlarda qo'rquv borda haqqini talab qilish degan narsa yo'q
xo'p demak mana qarang manga qarang mana shu xalq og'zida yuradigan gap hozirgina siz aytgan gap hokimga gap qaytarma yo boshqasiga hokimiyatga gap qaytarma chunki seni avlod ajdoding bilan yo'q qilib yuboradi lekin ayni paytda yo'q qilinmagan haqqini talab qilgan haqqiga o'sha erishgan odamlar ham bor nima uchun odamlar aynan mana shu nimagadir erishgan haqqini talab qilib erishilgan voqealarni misol qilmaydida aksinchasini misol qiladi
endi boya boshida aytdik tarbiyaga masalan xudoram otam o'sha bosmachilar davrida yaxshi odamlar qo'lida katta bo'lganda qo'rquv degan narsani bilmagan o'sha narsani biza singdirganda oxirigacha kurashganmiz biz
nima qilish kerak mana hozir mana shu mutelikni haligi xo'pxo'pchilikni zehniyatdan sekin sekin chiqarib tashlash uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz
o'shani tarbiyani yo'lga qo'yish kerak o'sha
oiladan
oiladan ota ona birinchi ota onada qo'rquv bo'lganda bola ham qo'rqoq katta bo'ladi
endi otasini bolani ko'zini oldida hokim yo mana to'yini buzib tursa g'ing demasa haligi urib tepsa ko'rib tursada g'ing demasa bu qanaqa tarbiya beradi keyin qanaqa qilib o'zgartirish mumkin demak zanjir reaksiyasi davom etaveradi
o'sha reaksiya davom etaveradi man hozir davom etyaptiku man necha yildan beri 20 yildan beri kutyapmiz yaxshi avlod chiqqan yaxshi avlod chiqmayapti agar battar bo'lsa battar hozir bir bitta narsani yaxshi narsani aytdi hozir bir boshida bir yigitni boshida birinchi qo'shganingizda hozirgi odamlar yuzi ham o'zgarib ketyapti deyapti haqiqatdan yuzi hozir agar dokumental 70-yildagi olingan dokumentalni filmlarda odamlarni yuzini qarasangiz ayollarni o'sha erkak qarilar yuzini qarasangiz hozirgini solishtirsangiz yer bilan osmoncha
nima o'zgardi nima qaysi ifoda qaysi ifodaga o'zgardi
masalan yuz qiyofasi odamlarda o'sha payt mehr oqibat bor edi odamlarda yordam berish degan narsa bor edi aka ukaga mehr oqibat yoki do'stlarga mehr oqibat o'sha narsa bor edi o'sha narsalarda hozir u narsa yo'qib ketdi o'sha narsa yo'qib ketgandan keyin o'sha odamlar vahshiy bo'lib boryapti o'ziga bir birov bilan urushi hatto bir birovni quvishi
lekin vahshiylik bir tomonlamada vahshiylik faqat hokimiyat amaldorlaridan hokimiyat vakillaridanda ya'niki zo'ravonlik va unga uni to'xtatish uchun bir ko'tarilgan qo'l yo'qku masalan hey to'xta urma degan qo'l yo'qku
pastdagilar bor-ku masalan pastdagi oddiy xalq o'zini pastda o'zi birlashmaydida o'zini o'zi yeydida masalan bizlar fermer xo'jayi o'sha fermerlarga men aytganmanda masalan o'sha rayonda qo'shilinglar masalan hokimiyatga haq huquqni talab qilamiz degan paytda qo'shilmaydi qachon o'sha fermer boshiga tushgandan keyin meni oldimga kelganda meni qiynayapti meni prokuraturaga berdi o'sha qo'shilganlarni ham tayini so'rasangiz, mana Bahodir Choriyevga o'xshaydi. O'zi tagi dokumenti noto'g'ri bo'ladi. O'zi poraxo'r bo'ladi. O'sha firmerni o'zi haqiqatdan ham o'zi biz o'sha tekshirganmiz, Bahodir Choriyevni ham bor tekshirganmiz. Faktiski dokumentlari noqonuniy to'ldirilgan, noqonuniy yerlar egallangan, noqonuniy ish bo'lgan bo'ladi. O'sha qo'shilgan fikringiz.
Rahmat.
Qo'rqoq bo'ladi.
Rahmat sizga fikrlaringiz uchun qatnashib turing suhbatimizda. Mana siz Bahodir Choriyev nomini tilga oldingiz. Hozir eshitishimizcha biz bilan suhbatda demak Amerika Qo'shma Shtatlaridan birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyev. Assalomu alaykum Bahodir aka.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rahmat. Bugungi mavzu yuzasidan mana nimaga shunaqa hokimlardan qo'rqadi, ayniqsa fermerlar, ayniqsa ular bilan kundalik bir jarayonda ishlaydiganlar.
Avvalambe fursatdan foydalanib bu Akromjonning gaplariga e'tirozimni bildirmoqchiman. Akrombek, qanaqa siz meni qachon tekshirdingiz, qanaqa hujjatlarni tekshirdingiz? Keyin ko'pchilik adashtiradi. Bahodir Choriyev fermer bo'lgan. Yo'q, men fermer emasman. Men kech qissadorlik jamiyatini, ya'ni agrokompleksni rahbari bo'lganman. Mana shu kech jamiyatini o'zida 4 ta fermerlik xo'jaligi bor edi. Asalarichilik fermerlik xo'jaligi, baliqchilik, uzumchilik va bog'bonchilik.
Bog'dorchilik. Bahodir aka, uzr, bu suhbatimiz siz haqingizda emas, mana shu hokimiyat zo'ravonligi haqida, shuni ildizlari haqida.
Yaxshi, endi mana shu kelishuv Ravshan Komilov masalasiga biraliga ochiqlik kiritay. Men 2000-yil o'sha kech iqtisodiy jamiyatida rais bo'lganimda Ravshan Komilov bizning mana shu xo'jaligimizda sigirlar fermasida ferma mudiri edi. Ya'ni o'sha vaqtda kech iqtisodiy jamiyatda 4 ta ferma bor edi. Va 26 ta brigada mavjud edi. Mana shu esimda 8-mart kuni 2000-yil Ravshan Komilov mana shu fermaga o'zining o'sha qolostdagi ayollarni mast holatda urib, quvib, haligi nima haqorat qilib, mana shunaqa holatga keltirgandiki, biz ertasi kuni uni mana shu o'zimizning yig'ilishda ishdan bo'shatib, ya'ni lavozimini tushirib.
Xo'p, Bahodir aka, mana siz lavozimini tushirgan odammi? Bugungi hokimiyat nima uchun hokim qilib qo'ydi? Nimaga kerak bugungi hokimiyatga mana shunaqangilar?
Endi bunaqalar hammasi mana shu agar tagini ildiziga qaralsa, bu narsalar poraxo'rlik bilan lavozimga ko'tarilayotgan insonlar, ya'ni Ravshan Komilov va shu kabi insonlar hamma narsani qonunni chetga surib, pora bilan ish qilishadi ular. Mana shu o'sha rahbar bo'lishi, hokimlikka ko'tarilishi hammasi ortida pora yotibdi va afsuski bu yigitlar O'zbekistondan tashqaridagi bir sharoitni, ya'ni dunyo haligi siyosatini, umumganda dunyodagi bo'layotgan voqealarni, mana shu Karimov o'zi dunyodagi 4-5 ta diktatordan biri ekanligini bir yaxshi bilan tushunib yetishmaydiki, bularning mana shu o'zini juda ham erkin qo'yib, xalqni ustidan mana shu zo'ravonlik qilishi bu tuzum bilan bog'liq, ya'ni bu tuzumning bu mevasi. Bular mana shu tuzum bilan yashaydi va tuzum bilan bular tugaydi bu yigitlar.
Rahmat Bahodir aka. Rahmat fikrlaringiz uchun. Endi Jahongir aka, mana shu Bahodir aka oxirgi gaplarini sizga savol qilib bermoqchiman. Mana bu hozir Karimov tuzumi bilan bog'liq, hozirgi hokimiyat bilan bog'liq va bular bilan ketadi bu zo'ravonlik deyaptilar. Qo'shilasizmi shu fikrga? Yoki buni ildizlari chuqurroq, buni ildizlari o'sha balki aynan shu zihniyatimizdagi moyillik bois shunaqa tuzum barpo bo'lgandir bugun.
Bilasizmi, mana shu AQSh kongressiga borsangiz, dunyodagi mashhur haligi qonun tuzuvchilardan 21 kishiga buyurt qo'yilganda, shulardan bittasi Sulton Sulaymon. Shu men buni tarixi bilan bir qiziqib ko'rsam, bir ikki universitetlar buni tavsiya qilgan ekanda, Sulton Sulaymonning juda qiziq gaplarini shu yerda o'qidim men. U aytadiki, bu men odamlarni o'ldirmadim deydi, odamlarni hokimiyat o'ldirdi, kuch o'ldirdi deydi. Ya'ni bugun hokimiyat o'sha katta kuch, foniy dunyodagi eng katta kuch kimlardadir qo'lida. Yana o'sha Sulton Sulaymonga qaytadigan bo'lsak, u aytadiki, mana men qonunlar yoza boshladim. Lekin deyapti, mendan keyin, 1000 yildan keyin ham bu qonunlar ishlashiga uncha ko'zim yetmaydi degan gapi bor. Nima uchun degan nimada uni yana bir gaplarni keltiradiki, juda ko'p odamlarda mana biz bu yerda gaplashdik, o'sha qo'rquv bor dedi. Bu qo'rquvni kelib chiqish sabablarining ildizlari bor dedi. Ya'ni ildizi shundaki dedi, odamlar hech qachon mana shu men yozgan qonunlarni o'qimaydi, bilim olishga intilmaydi va odamlar toza bo'lishga intilmaydi degan gaplari bor. Mana shuni olib keladigan bo'lsak, hali bizda ham Karimov ketishi bilan buni hammasi ketadi deb aytib bo'lmaydi. Men aytmayman chunki. Lekin asta-sekin yillar bu Karimovdan keyin yana boshqalar kelib, keyinchalik ketadi. Chunki baribir endi bu hokimiyat bir kun emas, bir kun xalq qo'liga o'tishi kerak. Agar hokimiyat xalq qo'liga o'tsagina, o'shanda xalq tomonga o'tadi, qo'rquv o'shanda yo'qoladi.
Jahongir aka, mana siz boya suhbatimiz boshida mafiya qonuni qoidasi degan gap tilga oldingiz. Mana shu rayon hokimi O'zbekistonda 100 adashmasam 34 ta rayon bo'lsa, agar adashgan bo'lsam uzr, shularni har bittasini hokimi prezident Islom Karimov joylardagi mahalliy vakillari desak, bu odamlar shunaqa xatti-harakati bilan televizor orqali xalqqa mana shunaqangi chiroyli gaplar, va'dalar berib turgan prezidentni diskreditatsiya qilmayaptimi masalan?
Men o'sha yerda yana bir gapni aytdim, mafiyaning 200 bor deb. Ya'ni prezident o'zi bir tomondan xalqqa kulib, yaxshi gapirib turadi, ikkinchi tomondan ularga buni qil, buni qil dedi. Bittagina misol keltiray, o'sha men kitoblarimda ham yozganman, 90-chi yillarda haligi shikoyatlarni tekshirish bo'yicha Qashqadaryoga borib, Islom Karimov o'zi katta yig'ilish qilib aytgan, "Hey, shikoyatga e'tibor berma, qayerga boradi shikoyat? Mana menga boradi" degan. Mana shu narsa bugun 25 yilda bilasizmi qanchalik ildiz otib ketdi. Shuning uchun menimcha o'sha agar tepadan boyagi mafiya rejimi o'zgarsa, lekin o'zgaradi, chunki mafiyalar abadiy emas. Mafiyani mafiya yo'q qilishi mumkin, mafiyani ichidagilar yo'q qilishi mumkin, mafiyani tashqi bir kuch yo'q qilishi mumkin. Ya'ni kelgusida baribir o'zgaradi, o'zgarmasdan hech iloji yo'q. Mana shunday paytda tabiiyki o'sha bir xalqni qo'liga hokimiyat, xalqni qo'liga o'tsa, xalq hokimlarni saylaydigan bo'lsa, o'sha xalq bilan hisob-kitob qiladigan, xalqqa salom beradigan, xalqdan alik oladigan emas, salom beradigan hokimlar keladi albatta.
Rahmat Jahongir aka. Demak, suhbatimiz davom etadi. Bu Ozodlik onlayn hokimlik, hokimlar zo'ravonligi nega tugamayotir degan savol atrofida mushohada yurityapmiz. Demak, navbatdagi suhbatdoshimiz Muslimbek. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Muslimbek. Bugungi mavzu yuzasidan fikrlaringiz. Alo, uzilib qoldilar shekilli. Demak, Abdurahmon, sizga qaytsam endi. Abdurahmon, biz bilan birgamisiz?
Abdurahmon,
ha, shu yerdasiz. Demak, mana shu jarayon qaysi tarafga ketyapti? Biz
endi hali yuqorida o'zingiz ham aytib o'tdingiz, buni ildizlari chuqur mana, chunki zehniyat deyapmiz, zehniyat xalq o'sha maqollarida, aytaylik latifalarda, ijtimoiy bir haligi nima deydi ifodalarda o'zini ifodasini topadi. Masalan, o'zbeklar aytadiki, o'ynashmagin arbob bilan deydi, arbob ular harbob bilan deydi. Bunga o'xshagan maqollar juda ham ko'p. Masalan, xalqni, masalan, hali siz bitta sitatani o'qib berdingiz, hozir men ham shunga kirib Ozodlik saytida o'qidim, juda ham to'g'ri yozibdilar, men shu fikrga qo'shilaman. Albatta, Karimov ketgandan keyin ham o'ziga xos rahbarlar keladi, lekin o'zbek jamiyatini o'zini bir qanaqadir nima deydi islohot qilish kerak. Ya'ni buning uchun juda katta endi buni hozir formatini nimalarni gaplashsak juda vaqt ko'p ketib qoladi.
Oiladan boshlash kerakdir, juda katta haligi nima deydi katta siyosiy bir nimalar kerak emasdir, nima dedingiz?
Yo, endi oiladan boshlash unchalik nima emas, chunki oilani kim qiladi? Oilani otasi, otani o'zi qo'rqoq bo'lsa, otani o'zi nima deydi?
Rossiyada yurgan bo'lsa, yo'q bo'lsa?
Yo, Rossiyada yurmagan bo'lsa, mana aytaylik har kuni so'kish eshitib kelsa, nimadan? Bolasiga qanday qilib o'rgatadi? Buning uchun juda katta islohot kerak. Davlat miqyosidagi, millat miqyosidagi islohot kerak va bu islohot albatta ziyolilar amalga oshiradi.
Ziyolilar qani ziyoli?
Albatta, ziyolilar chiqadi. Hali Jahongir aka bitta gapni juda ham to'g'ri aytdilar. Masalan, mafiyani o'rniga mafiya kelsa yoki bo'lmasa mafiyani o'rniga xalq keladigan bo'lsa, albatta bir ziyoli qatlab chiqadi va ular lokomotiv sifatida nima qiladi. Lekin o'sha odamlar o'sha paytda xalqqa o'sha tilidagi maqollarni imkon qadar, masalan,
Abdurahmon, bu mavzuda uzoq gaplashishga vaqtimiz yo'q, lekin qanday qilib bugun jim o'tirgan, gapirish kerak bo'lgan paytda, xalqqa ozgina jasorat, ruh berish kerak bo'lgan paytda jim o'tirgan ziyoli ertaga qaysi ma'naviy haq huquqdan kelib chiqib, bularga jasorat o'rgatishni boshlaydi? Osmondan tushadi ertaga bu ziyolilar.
Menimcha hammamiz ham tushunib turibmiz, endi albatta vaqt, zamon, sharoit kelib chiqib bu narsalar bo'ladi va hali yuqorida bir tinglovchimiz aytib o'tdilar, masalan, bu o'sha zamon bilan, zamon deyman, endi bir hukumatni o'zini bir siyosati bilan bog'liq narsa va hukumat yo'qolgandan yo'qoladi dedi. Endi hukumat yo'qolgandan bir qisman, katta bir qismi yo'qolishi mumkin, lekin asosiy bari zihniyatda shu narsa bo'lgandan keyin bu muammo baribir pasaygani bilan keyinchalik yana hali yuz ko'rsatishi mumkin. O'sha pasaygan paytda qanaqadir bir ziyolilar qatlari chiqib, boshqa qilib bir xalqda qilishi mumkin. Endi boshqa mamlakatlarni tarixida ham bunaqangi narsalar e'tibor bergan bo'lsangiz, bo'lsa kerak, bo'lgan bo'lishi kerak.
Bilmadim endi bu bizni mentalitetga yaqin millatlar nazarda tutyapsiz shekilli. Abdurahmon, bu haqda yana birozdan so'ng gaplashamiz. Hozir bilan hozir suhbatimizga demak Bek degan tinglovchimiz ulandilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Rahmat, xudoga shukr. Mavzu tanisha sizga.
Mavzu tanish, hokimlar to'g'risida juda yaxshi suhbat bo'lyapti o'zi. Bu hokimlarga ko'pchilik qattiq gapirishiga so'kadi, urushadi, baqiradi deb aytilyapti-yu, agar hokimlar yumshoq gapirib, yaxshi gapirib, albatta boya yaxshi gap bilan ilon indan chiqadi. Hozir ilon indan chiqmay qo'ygan yaxshi gapga.
Demak, qattiq gap kerakmi?
Hamma hokim hozir hammani so'kaman deb hokim bo'lgan yo'q. Misol tumandikimi, shahardikimi, viloyatdikimi bir marta yaxshi gapiradi. Mana selektorda qatnashganlar bo'lsa, eshitib turibdi, ikki marta yaxshi gapiradi. Qilmagandan keyin mana o'zingiz rahbarlik qilayotgan joyingizda bir marta topshiriq bersangiz, qilmasa ikkinchisida tushuntirsangiz, qilmasa uchinchisida siz ham asabingiz qo'zib nimadir deysizda baribir.
Yo'q, so'kinmayman, lekin baribir so'kinmayman.
Yo'q, endi siz so'kinmasligingiz mumkin. Uni ham
turolmayman, ham so'kinmayman.
Shaharda eng kattasi deb hisoblasak, misol uchun tumanda. Lekin uni ham ustidan kattalari bor. Respublikaning eng kichkinasi. Uni ham tepasidan xo'jayinlar xuddi shu narsani boya aytildi-yu, deb turadi, so'kib turadi. Ba'zi xalqqa chiroyli gapirib, kulib, baxting ochilsin, barakat olib kir degan bilan, ayga kirgandan keyin qo'lga kirgan narsa bilan soladi.
Mana o'zingiz shunaqa majlislarda qatnashganmisiz?
Men majlislarda, selektorlarda qatnashmayman. Misol uchun sizga ikkita misol keltiraman.
Yaxshi gapirgan, yaxshi gapirgan.
Hokim bilan yomon hokimni misol keltiraman. Marg'ilondanman. Marg'ilon shahrida Abduhoshim aka degan, Abdullayev degan hokim bo'lgan. Xalq da'vo qilib keldi, 4-etaj, 3-etaj, gazimiz yo'q, suvimiz yo'q dedi. Vadakanalda xo'jayinini chaqirib, nimaga batta suv yo'q? Trubamiz chatoq, davlenamiz yo'q, boshqamiz yo'q. To'g'illar, qanchada to'g'illaysan? 2 kun. 3-uchinchi kun yana xalq kelganda, vadakanalda xo'jayinini olib borib turib, paqirlab suv toshtirdi. Chelaylab, deydi, 4-etajga, 3-etajga o'zing qo'ling bilan toshaysan.
Yo'q, bu yaxshi bu. Bu zo'ravonlik mushtim zo'rlik emas bu.
Zo'rligi. O'sha hokim svet o'chishini hamma yo'qda tartibga soluvdi. Gaz bormagan joy qolmadi. Marg'ilonda birorta ko'chada Marg'ilonda motorchi, gaz nasos degan narsa yo'q edi. Hokim ketdi, ketgandan keyin
nimaga ketdi mana? Yaxshi hokim nima uchun ketdi?
Ko'tarilib ketdi o'sha shahardan, Marg'ilon shahardan viloyatga ko'tarilib ketdi o'sha yaxshi ishlar qilganidan.
Ha, yaxshi ishlasa nima ko'tarlarkan u?
Endi o'rniga bitta Ilhom aka Mamatov degani keldi. Qani endi hokimiyatda o'zida ham svet yo'q. Borsangiz motorchi qo'yib gaz yoqib o'tirgan bo'ladi.
Nima uchun?
Xalq borib, mani svetim yo'qsa, menda ham svet yo'q-ku deydi. Nima qilay? U kimga gapini o'tkazadi? Hali boya yaxshi gapiradigan bitta hokim aytishdi-yu, yaxshi gapirsangiz hozir birov qilmaydi.
Xo'p, unda sizni gapingizdan xulosa qilamizki, o'zbeklar zehniyatiga ko'ra uzrku faqat kaltak bilan ishlaydigan, faqat so'kincha eshitib ishlaydigan xalqmi?
O'shnaqaga borib qoldi. Boyapti akamiz aytdilar-u, odamni basharasi ham o'shnaqaga o'tib ketdi hozir. Abdi basharasim deb qarasangiz, bu anu bashariyan qursin, anu kelyapti deydi-yu, turqsi o'g'ib ketyapti odamlarni ham. Bir-biriga oqibati aldaqasi yo'q.
Menga qarang.
Qilmaydi u narsa.
Xo'p, nima uchun shunaqa bo'lib qoldi xalq? Balki o'sha ichki tashabbusi bo'g'ib, erkinlikni bo'g'ib tashlangani uchun, faqatgina kimnidir manfaatiga xizmatkorga aylangani uchun balki shunaqa bo'lib qolgandir. Faqat kaltak bilan urush so'kish bilan ishlaydigan. Agar shu xalq o'zini manfaatida bo'lsa, nahotki unga kaltak kerak, nahotki unga so'kinish kerak. O'zini manfaatidagi ishni o'zi qiladi-ku o'zbeklar.
Yo'q, shunaqa yo'q, endi paxta ekasan deb dalani fermerga bersa, bug'doy ekasan deb bersa, uniga suv ekib olsa.
Xo'p, manfaatiga to'g'ri kelmaydi paxta, shuning uchun ekmaydi. Nima dedingiz?
Unga planni programma qilib beryapti, yil davomida bo'pti, mincha joyiga paxta ek, mincha joyiga boshqa narsani ek deyapti. Qog'ozda paxta ketdi, bag'da suv piyoz bozorda.
Tirikchilik qilish kerak-ku.
Tirikchilik. o'shuning uchun so'kadda keyin san nima paxtani ekmading deydi, nima bug'doyni ekmading deydi.
Demak, hammasi borib iqtisodni, o'sha siyosatni qaysidir fundamental nomutanosibligiga borib taqalyapti. Rahmat fikrlaringiz uchun, juda qiziq fikrlar bildirdingiz, qatnashib turing. Navbatdagi suhbatdoshimiz Farhodbek, marhamat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, fikrlaringiz. Nima dedingiz? Xalq rostdan ham shu ahvolga kaltak bilangina ishlaydigan, faqatgina qo'lida haligisi mushtim zo'r, zo'ravon bir hokimlar ostida ishlaydigan xalqqa aylandimi O'zbek?
Bu bilasizmi, bular hammasi borib-borib o'sha iqtisodiy va siyosiy islohotlarning siz o'sha tekizib o'tdingiz, nomutanosib bir yo'lda ketayotganligini bildiradi-da. Masalan, biz yerni fermerga berdik, fermer erkin, yerning egasi fermer dedik, lekin aslida esa unaqa emas. Aslida fermerga nima ekishi va qancha yerga nima ekishi plan hammasini umuman davlat ustidan majburan plan qilib beradi. Bu fermerda erkinligi yo'q. Fermerda o'sha ishtiyoq, o'zi mehr, muhabbat qo'yib o'sha yeriga nima deydi, mehnat qilmaydi masalan-da. Bu birinchisi. Bu jarayonni birinchi boshlangan paytda fermerlarda kichkina bir jarayon bo'lgan, kichkina yerlari bo'lgan. Endi davlat uni kattalashtirish evaziga yana ko'plarning yerlarini olib boshqalariga berish va shunaqa bir jarayon yo'lga qo'yildi. Bu esa yana fermerda o'sha yerini saqlab qola olamanmi, keyingi yana kengaytirish jarayonida bu menga qoladimi degan bir qo'rquv bilan bo'lib, bu fermer yana o'sha yerga bo'lgan o'zining e'tibori, mehnat qilish qobiliyatini susaytiryapti-da. Bu o'sha ularda ishonch yo'q. Ertaga shu yer uniki bo'lib qoladimi yoki yo'qmi? Bu ikkinchi, bu bir jihatda o'sha iqtisodiy islohotlarni biz ovozda tilda boshqa narsa, kitobda boshqa narsa bo'lib chiqayotganligini ko'rsatadi-da. Bu masalan o'sha hokimlarning so'kinishiga to'xtalib o'tmoqchi edim. Hokimlar o'sha aslan fermerga uning so'kinadi va uni oldida odatda militsiya, tuman militsiyasi deysizmi yo prokuratura xodimlari ham bo'ladi. Fermerni qo'rqitadi va o'sha uning balki ayblaringni topib, masalan, seni qamatishim mumkin. O'shaning uchun fermerlar bunga qarshi hech narsa qilisha olmaydi va o'sha
faqat borib o'zini joniga qasd qiladi. Nima uchun mana shu
qasd qilishadi yoki bo'lmasa, men ba'zi bir xabarlarda eshitdim, ba'zi fermerlar umuman yerni ham hamma narsani tashlab Rossiyaga ishga ketib qolishgan holatlari ham bo'lgan. Shu darajada bo'lganki, masalan, 1-2-3 yil oldin edi, masalan, fermerlarni hattoki sochini olib qo'yib yuborishgan. O'sha hali planni bajara olmagan fermerlar hali ko'chada yurganda bilinib tursin deb sochini olib qo'yishgan.
Taqdirlash alomatlaridan bittasi.
Juda o'sha Qashqadaryo viloyatida bo'lgandi bu hodisalar eshitgandim.
Rahmat sizga. Juda ya'ni
oxirgi bunga qarshi bir qanaqa masalan fermerlar o'sha erkin deymiz, boshqa deymiz, ularni bir himoya qiladigan bir aktiv ularni
o'zlari himoya qilyaptimi o'zlarini? Avval shundan gapiring. O'zlari o'zlarini himoya qilishga qodir bo'lmasa.
Yo, endi masalan bu fermerlik jarayoni kengayish kerak. Ularni huquqan himoya qiladigan bir tashkilot yuzaga kelish kerak. Ularni assotsiatsiyasini masalan chindan ham bir kuchga aylanish kerak-da. Kerakchi hokimiyat vakillaridan himoya qilsin, kerakchi har xil boshqa bir institutlardan himoya qiladigan tom ma'nodagi bir
rahmat sizga.
Mexanizm yaratish kerak.
Rahmat sizga. Fikrlaringiz juda ham qiziq, qatnashib turing va mana nihoyasiga yetyapti suhbatimiz. Jahongir aka, mana bu eshitganlarimizdan xulosa shunga keladiki, bu narsani, bu zo'ravonlikni o'zgartirish uchun o'zi avvalambor iqtisodiy munosabatlar sistemasini o'zgartirish kerak bo'lyapti.
Endi faqatgina iqtisod emas endi, lekin ko'p narsani o'zgartirish kerak.
Nimadan boshlagan bo'lardingiz?
Men masalan o'sha saylovdan boshlagan bo'lardim. Agar saylov bo'lib, hokimiyat xalqni qo'liga o'tmas ekan, hech narsa o'zgarmaydi. O'shandagina hamma narsa o'zgaradi. Agar hokimiyat xalqni qo'liga o'tsa, xalq o'z ovozini, kuchini ko'ra olsa, o'shanda o'zgaradi. Bo'lmasa yo'q bo'lmasa katta oila bo'lmasa buzilib ketadi. Karimov ham, uni amaldorlari ham, hokimlar ham bitta narsani tushunishsin. Bu oila, xuddi oilada bolani bir ursangiz qochib ketadi. Ushlab kelasiz, agar yana bir ursangiz sizdan yuz o'girib ketadi. Agar yana ushlab kelib turib, yana agar shunday zulm qilib yana qo'l ko'tarsangiz, uchinchisini qo'lingizni ushlaydi.
Lekin hozircha qo'lini ushlamadi-da.
Hozir qochib ketgan paytida.
Demak, ikkinchi bosqichga turibmiz hozir. Rahmat Jahongir aka. Abdurahmon, oxirgi so'z. Mana Jahongir aka saylovlar bilan o'zgartirish kerak deyaptilar, lekin bu saylovlargacha hali ancha uzoq yo'l borga o'xshaydi. Hozir joriy bosqichda qilish mumkin bo'lgan chora nima?
Gapirish kerak hech bo'lmaganda. gapirish kerak, ko'paytirish kerak Ozodlik onlaynni shunaqangi eshittirishlarni hech bo'lmaganda, chunki siz hozir menga aytdingizki, ungacha ancha bor deb o'zi oldimamni kesib qo'ydingiz gapimni. Nima deb gapirishga ham hayronman.
Lekin ungacha ham bir nima deydi, uzoq muddatlik narsa bu saylovlar desak, yaqin muddatlik, o'rta muddatlik narsalar.
SSR degan ajdaho 70 yilda yiqilib ketganda.
Ha, yana necha yil kutish kerak unda 70 yil.
Yo'q, endi bu
yo'q. 70 yil deyotganim yo'q, har holda menimcha kelyapti shunga yaqinlash.
Lekin zihniyatdagi o'zgarish bu juda uzoq kechadi shekilli.
70 yildan keyin 10 yilda Gorbachev paytida, o'sha qayta qurish perestroyka paytida qarang, zihniyat qanday birdaniga o'zgardi.
Chunki ommaviy axborot vositalari ozgina bo'lsa-da erkinlashdi.
Juda ham shukringizga qo'shilaman Jahongir aka. Haqiqatdan masalan bu yog'i 70 yil men tushunmasak kerak, 7 yilmi, 6 yilmi, kim biladi endi qancha bo'lsa ham, lekin baribir juda katta bir haligi potensial yuzaga chiqadi va xuddi oshkora davrdagiday xalq taligi nima deydi,
yotgan
dardlari
yuzaga chiqadi. Rahmat Abdurahmon, shu yerda sizni to'xtatishga majburman. Ozodlik onlaynning bugungi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Jahongir aka, Abdurahmon va boshqa qatnashchilar hammasiga minnatdorchilik bildirgan holda keyingi dushanba Toshkent vaqti bilan soat 7 ga qadar xayr salomat bo'ling.